Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с тема за неповторимостта на Библията. Ще ви предложим доказателства, които изискват вашата присъда. Във втората част на нашата среща ще споделим с вас един епизод от живота на Исус, началото на Неговото проповядване в Галилея. Вие останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Скъпи приятели, сигурно често сте чували въпроса: Вие не четете Библията, нали? Или пък сте чували възклицание от рода: Библията е поредната книга, която човек е длъжен да прочете. И после този, който ви го казва, изброява още някои от любимите си литературни творби. Много хора имат в библиотеките си екземпляр от Библията. Те заявяват гордо, че са е сложили редом с другите велики произведения, например Одисеята на Омир, Ромео и Жулиета на Шекспир, гордо си предразсъдъци на Джейн Остин и какви ли още не. Библиите им вероятно са потънали в прах и не са разлиствани никога, но тези хора продължават да смятат, че това е литературна класика. Има и такива, които се изказват неласкаво за Библията и дори се подсмихват при мисълта, че някой може да я възприема сериозно и да си пилее времето в четене. Според тях да притежаваш Библия е признак на невежество. Тези въпроси и мнения притесняваха и мен, казва Джош Макдауъл. Когато още преди да стана християнин, се опитвах да отхвърля и опровергая Библията като Божие слово към човечеството. Накрая стигнах до извода, че това са просто изтъркани фрази, изречени от предубедени, пристрастни и направо необразовани хора. Библията трябва да стои сама на централната лавица в библиотеките ни. Тя е неповторима. Точно така, неповторима. Тази дума вмества в себе си всичко, което я описва. Съставителите на тълковни речници вероятно са имали предвид именно тази книга на книгите, когато са давали определение на думата неповторим, а то е следното: който няма да се повтори, единствен, изключителен. На същото мнение е и преподавателят по санскритски, професор Монтиеро Уилямс. След като посвещава 42 години на книгите на изтока, той ги сравнява с Библията и заявява: ако искате, ги струпайте отляво на писалището в кабинета си, но на всяка цена сложете Библията отдясно, сама, далеч от тях. Между Библията и така наречените свещени книги на изтока има пропаст, отделила ги напълно, безвъзвратно и завинаги. Истинска бездна, която не могат да запълнят нито науката, нито религиозната мисъл. Библията се откроява. Тя е единствена, изключителна сред всички останали книги по много причини. Една от тези причини е това, че Библията е неповторима като цялост. Тя е единствената книга, писана в продължение на 15 столетия. Тя е единствената книга, създадена от повече от 40 автори, представители на различни житейски поприща, сред които има царе, пълководци, обикновени селяни, философи, рибари, бирници, поети, музиканти, държавници и учени. Например, Моисей е бил политически водач и съдия, получил образование във висшите училища на Египет. Давид е бил цар, поет, музикант, пастир и воин. Амос е бил говедар. Исус Навин – пълководец. Неемия – виночерпец в двора на персийския цар. Даниил е сановник в двора на вавилонския цар и след това на персийския. Соломон е цар и философ. Лука е бил лекар и историк. Петър – рибар. Матей – бирник. Павел – законоучител. Марк е писар на Петър. Освен това, Библията е неповторима. Тя е единствената книга, защото е писана на различни места. Моисей пише в пустинята, Еремия – в тъмницата, Даниил – на един хълм и в царския дворец, Павел – под домашен арест, Лука – по време на път, а Йоан пише, докато е заточник на остров Патмос. Освен това, Библията е писана по различно време. Давид я пише във време на война и във време, когато се дават жертви, а Соломон във време на мир и благоденствие. Библията е писана и с различно настроение, в мигове на върховна радост, от дълбините на скръпта и отчаянието, по време на увереност и убеденост, в дни на смут и съмнения. Тя е писана на три континента – Азия, Африка и Европа. Писана е на три езика – на староеврейски, езика на израелтяните и всъщност целия Стар Завет, в Четвърто царе 18 глава и Неемия 13 глава, този език е наречен юдейски, а в Исаия 19 глава е наречен ханаански. Староеврейският е образен език, където миналото не просто се описва, а се обрисува словесно. Представя се не само пейзаж, а движеща се картина. Събитията изникват пред нас в своето развитие. Често се употребява думата виш, това е евреизъм, заимстван и в Новия завет. Такива често употребявани староеврейски изрази като «Той стана и излезе», «Той отвори уста и заговори», «Той повдигна очите си и видя», «Той надигна глас и заплака» дават представа за образната мощ на езика. Втори език, на който е писана Библията, е арамейски, най-употребяваният в Близкия изток до времето на Александър Велики. На арамейски са писани 2 до 7 глави на Даниил, почти всички стихове в Ездра 4 до 7 глави, както и отделни новозаветни стихове, най-вече викът на Исус върху кръста «Ели, Ели, лама савахтани», т.е. «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» записан в Матей 27 глава, 46 стих. От езиковецка гледна точка арамейският е много близък до староеврейския, изходен с него като граматичен строеж. В Библията стиховете на арамейски са написани със същото писмо, както и на староеврейски. За разлика от него обаче, арамейският е по-богат като речник и съдържа много заемки, голямо разнообразие от съюзи. В него се наблюдава и сложна глаголна система, развита чрез употребата на причастия и местоимения или на различни форми на глагола «съм». Макар и не така поетичен и благозвучен като староеврейския, арамейският вероятно е по-богат на изразни средства. От всички познати езици, арамейският може би се употребявал най-дълго. На него са говорили по време на библейските патриарси, той се използва и досега. От арамейския и от близкия до него старосирийски, на различни места и в различни времена, са произлезли множество говори. Той се отличава с простота, яснота и точност и може да бъде лесно пригоден към различните потребности на всекидневния живот. Приложим е и за учени, и за техните ученици, за законотворци и за търговци. Някои го описват като семитското съответствие на днешния английски. И третият език, на който е писана Библията, е гръцки. Езикът, обхващащ почти целия Нов Завет. Това е и международният език по времето на Христос, както, например, е днес английския. Гръцката писменост е създадена въз основа на финикийската, така че да отговаря на фонетиката на гръцки език и на посоката на писане. Първоначално гърците пишат от дясно наляво, както в западносемитските езици, а после един ред отляво надясно, един ред отдясно наляво. И накрая вече пишат само отляво надясно. Благодарение на завоеванията на Александър Македонски, гръцката култура и език получават голямо разпространение. Местните говори като цяло са изместени от елинския или разговорния гръцки, обогатил значително изразността на атинския, така че той да стане по-космополитен. С по-простата си граматика той е по-пригоден за световна култура. Новият език, отражение на всекидневната разговорна реч, се налага като език на търговията и дипломацията. В прехода от класическата към разговорна форма, гръцкият губи до голяма степен своята изисканост и тънка нюансираност. Въпреки това запазва отличителните си черти – сила, красота, яснота и логична риторична мощ. Показателно е, че апостол Павел пише посланието си към християните в Рим не на латински, а на гръцки. Освен на официално равнище, Римската империя от онова време е подчинена на гръцката култура. Като речников състав, новозаветният гръцки е богат и достатъчен да изрази всякакви смислови оттенъци. Така, например, в Новия Завет се употребяват две различни думи за любов, за два различни вида любов. Две думи за друг, друг от същия вид и друг от различен вид. Няколко думи за различните видове познание. Показателно е, например, че и някои думи са пропуснати, например ерос, третият вид любов, както и други употребявани често в елинската култура от онова време. Друго качество, което прави Библията единствена и неповторима, е това, че тя е писана в най-различни литературни жанрове. Например, поезия, историческа летопис, песен, любовна история, нравоучения, лична кореспонденция, спомени, сатира, биография, автобиография, закони, пророчества, притчи и алегории. Още нещо. В Библията са засегнати стотици противоречиви теми. Теми, пораждащи при обсъждане и спор коренно противоположни мнения. Библейските писатели засягат стотици наболели въпроси. За брака, за развода, за повторния брак, за хомосексуализма, за прелюбодейството, за подчинението пред властите, за истината и лъжата, за изграждането на личността, за отношенията между родители и деца, за Божието естество и откровение. Но от битие до откровение тези писатели пишат в изумителна хармония. Още едно качество. Въпреки многообразието на Библията, в нея откриваме един единствен разгръщащ се разказ за това как Бог е изкупил човечеството. Ето какво пише Норман Гайслер. Изгубеният рай от битие се превръща в преоткрития рай на откровение. В битие вратите към дървото на живота се затварят, за да се отворят завинаги в откровение. Свързващата нишка, това е спасението от греха и обричането на живот, при който се преобразяваме напълно и на несекващо блаженство в присъствието на единствения, милостив и свят Бог. И накрая, последното качество, което прави Библията уникална. Сред всички образи, описани в нея, от първата до последната и страница, на преден план изпъква единственият истинен и жив Бог, изявен чрез Исус Христос. Нека най-напред се обърнем към Стария Завет. Законът дава основата за Христос. Летописите показват подготовката за Христос. Поетичните книги разкриват стремежа към Христос. Пророчествата са свидетелство за очакването на Христос. В новозаветните евангелия виждаме историческото проявление на Христос. От Деяния на апостолите разбираме за разпространението на Неговото учение. В посланията е дадено тълкуване на Неговото учение, а в Откровение установяваме, че Христос е венец на всички неща. От първата до последната страница Библията е насочена към Христос. И така, макар да съдържа много книги от много писатели, Библията в своята цялост всъщност е една книга. Както отбелязва Брус, отделните части на човешкото тяло могат да се обяснят само като съвкупност, като цяло тяло. По същия начин отделните части на Библията могат да се обяснят само в съвкупност с цялата Библия. Всяка книга наподобява глава от една едничка книга, която ние наричаме Библия. И същият Брус прави заключението. На пръв поглед Библията прилича на литературен сборник, главно юдейски. Ако се запознаем с обстоятелствата, при които са написани различните библейски документи, установяваме, че те са създадени с известни прекъсвания в рамките на близо 1500 години. Писателите творят в различни земи, като се започне от Италия на запад и се стигне до Месопотамия и вероятно Персия на изток. Самите писатели са твърде многолики, делят ги не само вековете и стотиците километри, но и различните житейски поприща. Сред тях откриваме царе, говедари, войни, законотворци, рибари, държавници, царедворци, свещеници, пророци, законоучители. И той е един законоучител, който се прехранва с направа на шатри. И лекар, не юдейн, да не говорим за другите. Други, за които не знаем нищо, ако не броим писанията, които са оставили. Самите писания пък спадат към най-различни жанрове. Те включват летописи, закони и то не какви да е. Тук влизат и граждански, и наказателни, и нравствени, и обредни, и дори хигиенни закони. Има религиозна поезия, нравоучения, лирика, притчи, алегории, биографии, кореспонденция, спомени, дневници, както и подчертано библейските жанрове на пророчествата и апокалиптичната литература. Въпреки това, завършва Брус, Библията е не просто антология. В нея откриваме единство, което свързва всички книги в неделима цялост. Антологиите се подготвят от съставители. Библията обаче няма такъв. Съпоставете библейските книги с поредицата Великите книги на западния свят, където е представена класиката на Запада. В нея са включени над 450 творби от близо 100 писатели, творили в рамките на 25 века. Като се започне от Омир, Платон, Аристотел, Плотин, Блаженият Августин, Тома Аквински, Данте, Хобс, Спиноза, Калвин, Русо, Шекспир, Хюм, Кант, Дарвин, Толстой, Уайтхед и Джойс, както и мнозина други. Всички те спадат към западния светоглед, въпреки това изказват по почти всички въпроси най-различни мнения. Възгледите им може и да имат допирни точки, тези хора обаче обикновено застъпват взаимно изключващи се противоположни становища. Всъщност често правят всичко по силите си, за да оборят и отрекат ключови схващания, предложени от техните предшественици. Ето какво разказва Джош Макдауъл. Веднъж у нас вкъщи дойде представител на поредицата Великите книги на западния свят, който търсеше разпространители. Разгърна каталог и в продължение на 5 минути разказа на мен и на жена ми какво представлява поредицата. След това ние му говорихме цял час и половина за Библията, която описахме като най-великата книга на всички времена. Отправих предизвикателство към своя гост. Приканих го да вземе от представените във Великите книги творци десетима, които да са от едно и също поколение, да са живели по едно време и на едно място, на един континент, да са изразявали еднакви настроения, да са писали на един език и да са разработвали една и съща оспорвана тема. И след това попитах: тези творци на еднакво мнение ли ще бъдат? Той помисли и накрая отговори: не. В такъв случай какво се получава, възкликнах аз. И моят гост отговори на часа: сбирщина. 2 дни по-късно той посвети живота си на Христос. Неповторимостта на Библията, за която стана дума, не доказва, че тя е боговдъхновена. Затова пък кара всеки, който наистина търси истината, да се замисли сериозно за нейната цялост. Представителят на поредицата Великите книги направи тази стъпка и така откри Спасителя от Библията. Освен че е цялостна и единна, Библията е и ненадмината по своето разпространение. Често чуваме за книги, които са се превърнали в бестселери, от които са се разграбили стотици хиляди бройки. По-рядко се натъкваме на издания, от които са се продали 1 милион екземпляра, а още по-рядко творби достигнали тираж от 10 милиона. Затова наистина сме изумени, когато научим, че Библията се е продала в милиарди екземпляри. Точно така, милиарди. В повече бройки, съдържащи било целият текст, било части от него, отколкото която и да е друга книга в историята на човечеството. Някой ще изтъкна, че в даден месец или година има книги, от които са продадени повече копия. Няма обаче книга, която като цялостен тираж да се мери със свещеното писание. Според отчета на Обединените библейски дружества, за 1998 година, само през нея са се продали 20 милиона и 800 хиляди библии. и то цели библии, и още 20 милиона и 100 хиляди екземпляра само на Стария или само на Новия Завет. Ако включим издание с отделни части от свещеното писание, т.е. с цели библейски книги или с откъси по една или друга тема, общият тираж на Библията, разпространен само през 1998 година, достига изумителните 585 милиона. И тук става въпрос само за екземплярите, разпространени от Обединените библейски дружества. Казано с други думи, ако подредите хората, получили през 1998 година цялата Библия или части от нея, и им връчвате на всеки 5 секунди по една бройка от свещеното писание, ще ви трябват повече от 92 години, за да направите онова, което само Обединените библейски дружества са постигнали за една година. Както се казва в История на Библията в Кембриджския университет, няма книга, получила такова постоянно разпространение. Критикът е прав. Това не доказва, че Библията е Божие Слово. Затова пък показва, че е неповторима. Тя е неповторима и по още един показател. Нейните преводи. Броят на преводите, направени на Библията, е не по-малко внушителен от тиража, в който тя е разпространена. Повечето книги никога не излизат на чужд език, а онези, които излизат, са превеждани най-много на 2-3 езика. Малко са изданията, видели бял свят на повече от 10 езика. Според Обединените библейски дружества, Библията или отделни книги от нея е излизала на над 2200 езика. Макар това да е едва една трета от известните езици по света, наброяващи към 6500, тези 2200 езика са основно средство за общуване на над 90% от населението на Земята. Няма книга по света, която да е била превеждана, препревеждана и перифразирана по-често от Библията. Тя е сред първите значими книги, които някога въобще са били превеждани. Някъде в средата на 3 век преди Христа, Старият Завет е преведен от еврейски на гръцки, превод известен под името Септуагинта, и направен първо за юдеите от Александрия, които са говорили на гръцки и вече не са могли да четат езика на своите деди, староеврейския. От тогава насам преводачите не се уморяват да превеждат свещеното писание и Стария, и Новия Завет, на езици със или без азбука. Само към сдружението Wycliffe Bible Translations работят над 6000 души, които владеят към 850 различни езика и в около 50 страни подготвят нови или редактирани преводи на Библията. На 468 от тези езици свещеното писание се превежда за пръв път. Според Тед Бергман от Института по езикознание Съмър, ако работата продължи с тази скорост, някъде до към 2022 година Библия ще има на езиците от почти всички езикови групи. С други думи, нищо чудно, ние с вас да доживеем времето, когато ще се появи книга, преведена на абсолютно всички езици, на които се говори по земята. Като преводаческа дейност, няма книга в световната история, която да се мери с Библията.
Скъпи приятели, Библията е неповторима и с това, че е оцеляла. Макар че е написано върху материали, които лесно се повреждат, и докато изобретят печатарската машина, се е налагало да бъде многократно преписвано, свещеното писание успяло да съхрани своя стил и точност и никога не е било застрашавано от унищожение. В сравнение с другите писания от древността, съдържанието на Библията е потвърждавано от повече ръкописи, отколкото всеки 10 други класически произведения взети заедно. Джон Уорик Монтгомери отбелязва, че който се съмнява в достоверността на достигналия до нас текст на новозаветните книги, допуска и че нищо в класическата литература не е сигурно, защото няма паметници от древността, които да са потвърждавани библиографично в по-голяма степен от Новия Завет. Брус Мецкър, преподавател в Принстънския университет и един от най-добрите познавачи на библейския текст, също набляга, че който се занимава с новозаветния текст, се стъписва от богатството на материала, каквото няма да откриете в други древни текстове. Бърнард Рам пък набляга върху точността и броя на библейските ръкописи. Юдеите се съхранявали свещеното писание така, както не е бил съхраняван никой друг ръкопис. Чрез масора са държали на отчет всяка буква, сричка, дума и абзац. В юдейската култура е имало обособена група хора, чието единствено задължение е било да пази и да предава тези паметници съвършено точно. Писари, законници, масорети. Кой някога си е правил труда да брои буквите, сричките и думите на Платон или Аристотел, на Цицерон и Сенека? В най-великите книги на света Джон Ли сравнява Библията с творбите на Шекспир. В статия в North American Review един писател прави любопитни съпоставки между Шекспировите произведения и свещеното писание, от които се вижда, че на библейските ръкописи се отделяло много по-голямо внимание, отколкото на всички други творби, макар че при тях е било значително по-лесно първоначалният текст да се съхрани в печатни екземпляри, а не в правени на ръка преписи. Той отбелязва: наистина е странно, че Шекспировият текст, съществувал някакви си 280 години, е далеч по-несигурен и изопачен от текста на Новия Завет, запазил се цели 18 века, 15 от които само в ръкописи. Вероятно с 10-20 изключения, текстът на всеки новозаветен стих е потвърден единодушно от учените и споровете как да се тълкува, са породени от значението на отделни думи, а не от съмнение за самите думи. А във всяка от 37-те пиеси на Шекспир има вероятно стотина спорни места, които обикновено засягат самия смисъл на текста. Скъпи приятели, друго безспорно доказателство за неповторимостта на Библията, за нейната уникалност, е, че тя оцелява въпреки гоненията. Библията устоява на злостните нападки на своите противници. Още от времето на римските императори, чак до днес, в страните, където на власт са комунистите, мнозина са се опитвали да я изгорят, да я забранят и да я обявят извън закона. През 303 година след Христа римски император Диоклетиан издава указ, с който цели да попречи на християните да почитат своя бог и да унищожи свещеното им писание. Навред из империята е разпратено писмо на императора, с което той заповядва църквите да бъдат изравнени с земята, преписите на свещеното писание изгорени, и постановява, че който упорства в изповядването на християнството, ще загуби гражданските си права, ако е на висока длъжност, или свободата си, ако е обикновен гражданин. Историческата ирония на това събитие е описана от църковния летописец Евсевий Самосадски, живял през 4 век. Той отбелязва, че 4 век след указа на Диоклетиан, римският император Константин издава друг указ, който нарежда да бъдат изготвени 15 преписа на свещеното писание, разходите по които да бъдат покрити от държавната хазна. Доста столетия по-късно Волтер, прочутият французин неверник, преди да умре през 1778 година, заявява, че след 100 години християнството ще отмре и ще се превърне в история. Но какво става? Волтер наистина се е превърнал в история, докато Библията продължава да се разпространява навред по света и да носи със себе си благословение. Така, например, англиканската катедрала в Занзибар е построена на мястото на старото тържище за роби, а алтарът се пада точно там, където на времето са биели с бичове робите. Светът е пълен с такива примери. Правилно е казано. Можем да спрем разпространението на Библията със същия успех, както да подложим рамо на пламтящото кълбо на слънцето и да го спрем в огнения му път. Колкото до предсказанието на Волтер как след един век християнството и Библията ще ли да отмрат, Гайслер и Никс изтъкват, че само 15 години след смъртта му Женевското библейско дружество отпечатва именно на неговата печатарска машина и именно в неговата къща цели купчини Библии. Скъпи приятели, противниците на Библията идват и си отиват, а тя остава. Исус наистина е бил прав, когато е казал: – небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Този коментар изисква своето продължение, защото това не са всички доказателства за уникалността на Библията. Най-голямото от тях е в личния живот на всеки човек, защото Божието Слово има силата да променя живота, характера и личността към по-добро. Вие можете да опитате това сами. Ето и нашия съвет в края на коментара относно уникалността на Библията. Четете Божието Слово. Изследвайте и изучавайте писанието и това ще ви обогати и ще промени вашия живот към по-добро.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, Исус стана човек, за да можем ние да бъдем Божии синове и дъщери. Ето защо съприкосновението до неговия живот е изключително важно за всяка една душа, за всеки един човек. Ние сега ще споделим с вас епизод от неговия живот. Като проповедник ще говорим за началото на мисионската му дейност в Галилея. Чуйте този разказ.
Thank you.
Когато изгоненият от Назарет Исус пристигнал в Кана, където беше извършил първото си чудо, тутък си дошъл при него един царедворец от близкия палат на Ирод Антипа и настойчиво го помолил да отиде с него в Капернаум, за да изцери умиращия му син. Въпреки че Спасителят никой не бил в Тивериада, то вестта за него достигнала до града и двореца чрез проповедите на Йоан Кръстител. Известно е, че Манаил, братът на Ирод, е станал по-късно християнин, а между жените, които се чували за Христос и го имали за свой месия, била и Йоанна, съпругата на Хуза, домоправителя на Ирод, според Лука 8 глава 3 стих. Можем да предположим, че споменатият царедворец не е никой друг, освен самият Хуза. Заедно с всички в дома си и той повярвал в Христос, след като чул за извършваните от него чудеса. Исус познал, че молбата на царедвореца все още не произлиза от дълбоко убеждение и вяра. Христос не желал да прави знамения и чудеса само за да повярват в него. Все пак той отстъпил пред дълбоката молба на бащата и му казал да си тръгне, като го уверил, че синът му е здрав. Тази среща се случила в седмия час на деня, т.е. около първия час подир пладне. Грачето Кана се намирало не повече от 5 часа път от Капернаум. Бащата се успокоил от уверението на Исус и останал да пренощува в едно село, което било на пътя за Капернаум. Това село вероятно е Любия или Хатина. На следващия ден го посрещнали слугите и му казали, че синът му е оздравял. Това станало в ония час, в който царедворецът разговарял с Исус. С това чудо Исус за втори път отбелязва присъствието си в Галилея. Високото социално положение на царедвореца спомогнало изликуването да стане известно надалеч и несъмненно е способствало навсякъде да бъде оказван радостен и тържествен прием на нашия Господ. Някои учени наричат този период Галилейска пролет. В тази Галилейска пролет ние срещаме много трудности в установяването на хронологичния ред на събитията. Ако следваме реда, който ни е указан от един евангелист, тогава ще срещнем противоречие с разказа на друг евангелист. Но такова затруднение не било да смущава християнина. Самите евангелисти не се занимават с точната хронология на събитията, но описаните от тях главни моменти от живота на Христос са еднакви. Това е така, защото авторите не ги представят като литературно обработени текстове и не ги подчиняват на някаква художествена форма, например разказ или повест, а се стремят да ни представят поредица от епизоди за един живот, който по своето величие и красота надминава измислиците на апокрифните летописци. Вече отбелязахме, че евангелист Йоан не си е поставил за цел да разказва за поучителното служение на Господа в Галилея, но че той действително е бил там и е проповядвал. Отделни моменти в повествуванието на Йоан ни подказва, че той пълно и подробно е знал за служенето му в Юдея, но не го разказва. Затова той се спира и продължава нишката на разказа си след завръщането на Исус на юдейския празник. Ако под името на този празник се разбира по Рим, което е твърде вероятно, тогава Йоан пропуска да разкаже какво е станало в продължение на няколко месеца. Поради това, ние отново ще се върнем към синоптичните евангелия, които отбелязват събитията, отнасящи се към Христовите проповеди при бреговете на Кенисарет. Сега ще следваме порядъка, предложени от евангелист Лука, тъй като ни се струва за по-правдоподобен и не се отличава съществено от повествуванието в другите двама преходни евангелисти. Както се вижда от това евангелие, след като Господ тръгнал от Кана, най-напред отишъл в Капернаум, придружен от майка си и от братята си, синове на Йосиф, и определил този град за място на своето пребиваване. Доведените му сестри, вероятно, са се били вече омъжили и са били останали в родния си Назарет. Голямото оскърбление, което получил Исус в този град, го накарало да убеди домашните си да го изоставят, независимо, че ненавистта на назаряните не се отнасяла директно до тях. Може би настъпилото известно отчуждение между него и роднините му се дължало именно на инцидента в Назарет. Близките му, въпреки че не са се отказвали от него, не са признавали неговото послание и не са одобрявали формата, в която то се е реализирало. Вероятно в някаква степен на тях им омръзнало да понасят огорчение и ненавист заради него. Можем да предположим, че дори да са живели в Капернаум, те не са били с него в една къща. Всъщност, къща в истинския смисъл на думата той не е имал, а думът, в който е прибивавал и принадлежал на върховния му апостол. Симон и Андрей са живели в Вицаида, но те са могли лесно да наемат къща и да живеят в Капернаум. Може би тази къща да е била на тъщата на Петър. Първите трима евангелисти ни разказват подробно за първата събота на Исуса в Капернаум. Това представлява голям интерес за нас, защото ни представя как той е прекарвал своите дни по време на проповедническото си служение. Това е добра илюстрация на целия му живот, който се изразявал в това, че ходил навсякъде и правил добро. Тази част от неговия живот е най-трудна за подражаване. Чрез нея той надминава подвизите и идеалите на живелите преди него пророци и царе. Нека уточним. Той не е приел уединения и затворен живот на обитателите на пустините, нито умъртвяването на плъта на аскетите, нито възторга и възхищението на мистиците. Той е предпочел самоотвержената любов и добротата. Началото на деня Исус започнал в синагогата. Ако Капернаум действително е днешният Телхум, тогава белите мраморни развалини, които и досега се виждат на едно малко издигнато място край езерото, може да са били развалините на тази синагога. Тя не е била много голяма, но несъмнено е била препълнена с народ, дошъл да чуе един проповедник, който му давал очакваната от него духовна храна. Това не са били тривиални, глупави и стъркани употреба думи на едно мъртво нравоучение, а мисли, дишащи живот и изпълнени с пламък. Такава проповед изтощавала в голяма степен и физическите сили. Когато той говорил, простодушните и умни хора го слушали с нямо учудване и следели с най-голямо внимание и благоговейна почет всяка негова дума. Царала дълбока тишина, която по едно време била смутена от красъците и буйствата на един от онези нещастни и достойни за съжаление хора, за които се вярвало, че са завладени от нечисти духове. Този човек се бил вмъкнал незабелязано между множеството. Той също усетил успокоение от обаянието на Господа, но тъй като бил болен, започнал да говори безмислици против всичко и всички, потикван от демоните, които го били обсебили. Той приветствал Исуса Назарянина и след това започнал да го моли, ужасно мъчейки се, да го остави и да не го погубва. Последвала една потресаваща сцена. Исус се обърнал към този болен човек и извикал на стаяние в тялото му демон. Млъкни и излез от него. Лука 4, 35 стих. И в този случай Христос наделял се своето самообладание и божествена воля. Болният мъж паднал на земята треперещ и крещящ. Демонът бил излязъл от него. След няколко минути човекът се изправил съвършено здрав. Всичко в него и погледът и стойката показвало, че се е избавил от завладялата го сила и сега вече е бил със здрав разсъдък. Всички, които присъствали, са се разотишли по домовете си, силно развълнувани и поразени от станалото. Както всички други, така и Спасителят напуснал синагогата и отишъл в къщата на Симон Петър, но и тук го посрещнали с молба за помощ. Симон, когато Исус завинаги привързал към себе си при йорданските брикове чрез призвание за бъдещото му апостолство, бил женен. Неговата тъща била обхваната от силен припадък от огненица. Според Лука, 4 глава, 38 стих. Спасителят застанал над болната, взел ръката и като е вдигнал, запрети на огненицата и тя я остави, казва стихът. Старицата мигновено оздравяла, веднага станала и им прислужвала. Според Лука 4 глава 39 стих. В този ден, според изискването на юдейската събота, Спасителят решил да си отдъхне за малко и да си подкрепи силите. Но щом слънцето тръгнало към залез, голямо множество от хора се събрало пред вратите на скромното му жилище и започнали да го молят за помощ. Хората били довели със себе си свои роднини, страдащи от различни болести. Гледката била много странна. Във водите на езерото се отразявала бледорозовата светлина от последното сияние на вечерната заря. Тя позлатявала и върховете на отсрещните дървета. Цялата тази тишина и красота се изпълвала със стенанията на болните. Те очаквали изцеление от него. Като слагал ръка на всеки го от тях, Исус го изцелявал. Това, че е бил тих и спокоен, не значи, че е бил безчувствен и безсърдечен. Съчувствието не е нищо друго, освен съзнателно участие в скръпта и в радостта. Несъмнено Исус се е трогвал от големите болки на всички тези страдалци. Техните викове разкъсвали сърцето му, техните охкани и въздишки изпълвали душата му с милост. Той скърбял заради тях и страдал заедно с тях. И както казва евангелист Матей, той взе върху себе си нашите немощи и понесе болестите. Матей 8 глава 17 стих. Мълвата за тази събота, изпълнена с чудни събития, се разнесла из цялата Галилея и Пирея, земята отвъд Йордан, и стигнала до най-далечните предели на Сирия. Силно умореният Христос имал нужда от дълга почивка и спокойствие. Генесаретското поле било покрито с дълбока тъмнина, която предшествала утрения разсвет. Исус, незабелязан от никого, тринал към полето, за да подкрепи духа си чрез тиха молитва. Въпреки че делото, за което той бил изпратен на земята, го задължавало да прекарва дълги дни сред притесняващата, които садна тълпа, той не обичал големия шум и отбягвал почестите. Но народът го търсил настоятелно и не го оставил дори един час на спокойствие. Постоянно някакви хора вървели след него. Симон Петър с приятелите си също вървели подир него, завладени от неотолимата жажда да не изпуснат нито една дума от устата му. Те дори се чудили как да го сдържат само за себе си. Целта на Христос била не да бъде постоянно предмет на всенародно почитание и удивление или да прекарва цялото си време в правене на чудеса, а да разтваря сърцата на хората за божественото си учение. Добрите дела, които той вършил, нямало да бъдат ограничени само в Капернаум. Очаквали го градовете Далманута, Магдала, Вицаида и Хоразин, които били наблизо. Преди да тръгне, Христос още веднъж излязъл с проповед пред многолюдната тълпа. Той се отправил към брега, вероятно към това място, където първите му ученици закотвали корабите си. Зад него неотстъпно го следвало множество от хора. Когато той се бил отдалечил, за да си отдъхне за няколко часа през нощта, Симон и другарите му продължавали да се занимават безутешно с риболов. Двама от тях, с баща си Заведей, седели в кораба с наемните си работници, управили мрежите. Щом Исус започнал да говори, хората в желанието си да не пропуснат нито една негова дума и да се докоснат до дрехите му, за да се изтерят от недъзите си, стиснали кръга около него. По този начин затруднявали движението му и го тикали към езерото. Затова той дал знак на Симон да допре кораба си до брега, за да влезе в него. После му наредил да отплува няколко метра навътре, за да може да проповядва на народа от борда. Като се клатил върху вълните на заблестялото от утрените слънчеви лъчи езеро, той поучавал разположените на брега хора. Когато приключил проповедта си, той не се погрижил за себе си и не помислил за своята умора, а за бедните си ученици, които въпреки старанието си не успели да ловят риба. Исус забелязал, че още докато поучавал народа, учениците му се приготвили за нов опит. Затова заповядал на Петър да откара кораба на по-дълбоко място в езерото и всички отново да хвърлят мрежите си във водата. Петър бил песимистично настроен и затова рекал: «Цяла нощ се мъчихме, но нищо не уловихме. Но по твоята дума ще хвърлим мрежите». И мигновено мрежите се напълнили с много риба. Последвала тържествена сцена. Симон и Андрей дали знак с кимване на Заведея, на синовете му и на помощниците им, които плували наблизо, да дойдат в техния кораб и да им помогнат да изтеглят пълните с необикновен улов мрежи. И двата кораба се напълнили с риба. В този час Петър пръв усетил стореното чудо и със свойствената му пламенна неудържимост паднал на колене пред учителя си, за да му благодари и да изрази безпределната си преданост. Господи, иди си от мене, понеже аз съм грешен човек. В тези думи на Петър ние забелязваме разкаяние. Едва ли той искал да каже на Исус: иди си от мене, по-скоро е търсил начин да изрази следната споходила го мисъл: аз съм недостоен да бъда до тебе, но позволи ми да остана край теб. И тогава последвал краткият отговор на Исус. Не бой се, от сега ще ловиш човеци. Гръцкият глагол лове означава хващам нещо живо. За пореден път Спасителят е схванал способността на обстоятелството и изрекал думи с дълбок смисъл. В кораба все още мърдала ловената риба, но тя се намирала в навечерието на вечния покой на смъртта. Смятам, че от този момент рибата става символ за ранните християни. От тук насетне грешният човек Симон Петър е възроден да лови риба в своите мрежи, която ще добие вечен живот. И брат му и двамата му другари също ще ли да станат ловци на хора? Това не ги очудило, защото те вече били призовани от Исус край бреговете на река Йордан, вече били чули свидетелството на Йоан Кръстителя, вече били повярвали в неговата мисия. В Капернаум или наблизо до него имало митнически пункт. Градът бил разположен на кръстопът, който събирал посоките към Тир, Дамаск, Ерусалим и Сепфорис. Той бил център на оживена търговия и поради това представлявал много удобно място за събиране на налози. Тези налози били твърде омразни за евреите. Принудителното заплащане било удар по самочувствието им. Данъците били не само част от желязната верига на политическото робство, която ги притягала и не им давала спокойно да дишат, но и свидетелство, че Бог е изоставил едва ли не своя народ, че мечтите им за Месия са се превърнали в несбъдната химера, че заплащането е нарушаване на основните начала в теокрацията. Събирачите на данъци били много мразени от народа. При това трябва да се знае, че не винаги митарите и бирниците били римляни, а хора избрани измежду еврейското племя. Но каквито и да били по етнически происход, бирниците често злоупотребявали с положението си, поради това ги причислявали към грешниците и будниците. На тях равините отказвали да дават покаяние и възможност да се примирят с Бога. Вместо начетен и почитан книжникът избрал презирания и ненавиждан от всички бирник на данъци. Евангелист Матей оправдал това доверие и станал пръв биограф на своя Спасител и Господ. Няма съмнение, че Матей е слушал някои от беседите и е видял с очите си някои чудесата на Христос. Сърцето му било тръгнато от това, че Исус не го е презрял и не се е погносил от него. Само една дума била нужна, за да тръгне той след него. Върви след мен. Тази покана показала на Матей, че Господ го обикнал и му е гласувал доверие да разпространява историята на живота му сред хората. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.